vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné pondělní odpoledne, takřka na večer, vážení milí posluchači, hlásím se vám z Midgardu, hlásí se vám Petr Václav. S pravidelným pořadem komentované čtení. Dnes to čtení bude, předpokládám, opět docela těžké, ale bude odhalující spoustu, řeknu, věcí, souvislostí a poznání, díky kterým si můžeme odpovědět na otázku, proč se svět dostal tam, kde se momentálně nalézá. No a abych na to navázal, tak se pojďme podívat, kdože dneska slaví svůj svátek. Nebojte, já to vím. Gabriela. Gabriela slaví svůj svátek. Gabriela 28234 Gabriel. 52. příčka, v pořadí takřka první padesátka, takřka. No a Gabrielám tedy dnes k jejich svátku přeji všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a také pochopitelně hodně gratulantů, hodně dárků. Jenomže Gabrieli dnes mají možná dva nebo možná tři svátky. Pokud je Gabriela žena, nesmějte se, jako se smějete, musíte říct dneska, protože jsou tady třeba holky, které se jmenují Milan, a jsou tady kluci, kteří se třeba můžou jmenovat Gabriela. Pokud vy, slavící Gabrieli, jste ženy, tak pochopitelně máte také svůj svátek v rámci MDŽ, čili společně s Gabrielama tady slaví všechny ženy. Všechny ženy mají dnes svůj svátek. Takže všem ženám dnes ještě přeji to samé, co Gabrielám. Pevné zdraví, pohodu, lásku, štěstí, radost, aby to, že jste vy ženy okrasou nás mužů, naším potěšením, naším sluncem, ke kterému vzhlížíme, a naší záchranou, když to potřebujeme, protože třeba máme rýmu, nebo nějaký ten srdcebol, tak za to vám, že nám patří obrovský, ale obrovský dík. A věřte, že jsme my muži, aspoň my normální muži, my jsme rádi, že vás máme, že existujete, že jste naší nedílnou součástí a že muž bez ženy je jenom de facto poloviční bytost. O ženách nevím, nemohu to tvrdit, jako žena jsem si to nevyzkoušel, ale byl bych moc rád a moc bych si to přál, aby i vy ženy jste to brali tak, že my muži, ať jsme jakýkoliv někdy zlobivý a někdy protivný a někdy třeba rozmrzelý a někdy unavený, nebo někdy prostě jenom chceme koukat do plamenů a vy se nás snažíte vyburcovat, aby jsme vás poslouchali třeba v rámci toho, co nám chcete sdělit, co bylo v zaměstnání, nebo jaké trable má vaše kamarádka. No, to jsou takové ty klasické starťáky těch nepohod v domácnosti. Tak, že i tak vás milujeme a máme vás rádi. A že tedy tím pádem jsme vaší také nedílnou součástí, protože co je muž bez ženy a co je žena bez muže? Byť jsme v období vývoje společnosti, společnosti, ne lidí, ale vývoje společnosti, kdy nám lidem je podsouváno, že to základní, díky čemu tady všichni ti novátoři mohou být, to, že existuje rodina, že existuje tatínek a maminka. Kdyby tohle nebylo, tak by z těch usmrkanců, kteří to tady propagujou, že je rodič jedna nebo rodiči dva a tak podobně, by tady nikdo z nich nebyl. To je potřeba, aby si uvědomili v první řadě. A pokud jste Gabriela, jste žena a máte ještě navíc zdravou, uzdravenou, nebo třeba vyměněnou ledvinu, anebo prostě máte ledvinu, ani o ní nevíte, protože vás vůbec nezlobí, tak máte třetí svátek. Protože to slaví vlastně, máte dva svátky další, protože vaše každá ledvina má ještě svůj světový den. Takže dnes slaví v podstatě spolu s ženami a Gabrielama ještě slaví ledviny, je světový den ledvin. Mě napadá, doufám, že to není světový den umělých ledvin. Ale i to je užitečná věc. A mám tady touhu a potřebu ještě říct jeden vzkaz. A ten vzkaz je všem těm hovadám, srabům, zaprodancům, slabochům, kteří si nasadí uniformu, přilbu, ozbrojí se až po zuby, zaštítí se svým nějakým příkazem nějakého nadřízeného a nestydí se, ani se nezačervenají, ani jim neproblikne v hlavě, že klečet ženě na krku, protože nemá roušku, je prostě něco, za co by ho jeho kolega stojící vedle měl okamžitě na místě zastřelit. Myslím to úplně vážně. Protože kdyby tenhle ten parchant neměl svoji maminku, což je žena, posvátný anděl, bytost, která naděluje život, bytost, která vynosí život, a bytost, která umí porodit nového člověka. Tak kdyby tyto ženy, i ty, na kterých klečí, kdyby neexistovaly, tak bychom my tady nikdo také nebyli. Ani ti frajeři v těch uniformách, který si myslí, že teď nastal jejich čas k jejich seberealizaci slabožské. Je zvláštní, že jsem ještě v podstatě neviděl, že by klečel nějaký takovýhle policajt, že by klečel na dvoumetrovým chlapovi. Jsem ještě neviděl v rámci toho, že nemá roušku teda. Takový video se ke mně ještě teda nedostalo. A vy, frajeři, který doma mlátíte svoje ženy, a je úplně jedno, jestli si myslíte, že si to zaslouží nebo nezaslouží. Já znám totiž i ženy, které bohužel jsou velice hašteřivé. A pokud ten chlap je fakt jako trošku ujetej, tak ho asi jsou schopni vyprovokovat. Ale to neznamená, že by to ospravedlňovalo nějakýho chlapa k tomu, aby stáhl na ženu ruku. Žena je svým založením naprosto jiná bytost. uvažuje jinak, přemýšlí jinak, má jiný způsob tvořivého myšlení, kterým zabezpečuje rod. A muž má taky jiný způsob uvažování. Nelze se dívat na svět stejným pohledem, ale můžete koukat stejným směrem. A můžete v tom stejném směru vidět stejně krásné věci. Ale pozor, jedny nebo druhé oči budou rozdílné. To je potřeba si uvědomit. Takže pokud někdo, pánové, z vás jste v minulém roce stáhli ruku na ženu, teď běžte, najděte nějakého o hlavu většího chlapa a poproste ho, aby vám dal pořádnou, ale pořádnou aspoň facku. Poděkujte mu za to. A pak si hodně dobře rozmyslete, jestli ještě někdy na nějakou ženu vztáhnete ruku. Jsem potřeboval říct, protože ten hnus, který teď momentálně se obléká do těch uniform, ten, a mě prostě mrzí, a teď někdo řekne, no to je nějaký úchyl. Ne, není to úchyl, je to, pardon, policie, která začíná nabírat směr proti vlastním lidem. Je tam u toho 5 lidí, je tam u toho 6 lidí v uniformě, magor jeden klečí na té ženě, nikdo ho neupozorní na to, že to je žena a že takhle se prostě se ženou nezachází. Proto ne, že vraždila, ne proto, že napadla toho policistu, jenom proto, že neměla roušku. A teď to zaznělo někde, teď nevím, jestli to říkal Lubomír Volný, jo, no, řekl to Lubomír Volný té policejní hlídce. Když vám dají příkaz, abyste ty pány zastřelil, tak vy je zastřelíte. A on se ohražoval, ten policista, že to je něco jiného. Ne, není to něco jiného, je to úplně stejný případ. Takže jestli v rámci vypatlaných, ozbrojených mozků, jestli ten ozbrojený mozek vymyslí to, že to je adekvátní zásah proti člověku, který nemá roušku, natož proti ženě, která neměla roušku, a vznikl z toho incident, tak jsou to jenom vypatlaný, vylízaný, ozbrojený makovice. Teď se omlouvám všem policistům, kteří jsou slušní a kteří tu práci dělají zodpovědně a myslí to dobře. A opravdu nás chtějí chránit a pomáhat. A já je pořád nikde nevidím. Já bych byl strašně rád, abyste o sobě dali vědět. Abyste se ukázali, že jste, že existujete, a že nestrpíte ve svém sboru idioty a hovada a prasata. Měli byste na tom začít, chlapi, intenzivně pracovat. Nebo skončíte ve stejném pytli jako tyhle ty magotřasové. No nic, pojďme od toho. Začal jsem možná trošku vážně, ale to se nedá přejít, jako tak, že si to pustíte a je vám z toho na zvracení. To se nedá takhle přejít. Dneska mají ženy svůj svátek, tak jim ho pojďme zpříjemnit. Tak pokud byste chtěli psát, vyjádřit se k něčemu, tak pište na SMS bránu 774-139-044 nebo na Skype petsyn2, no a nebo třeba na e-mail svcs.midgard@gmail.com. Pojďme se pustit do čtení. Mohu vidět Anu? Zeptala jsem se s nadějí v duši Severa. Odpust, Izidoro, ale Anna prochází očištěním od světského nánosu předtím, než vyjde do tohoto sálu, odkud si právě vyšla. Nemůže k tobě teď přijít. Ale proč na mě nebylo třeba nic očišťovat, podívala jsem se. Vždyť Anna je ještě dítě, dosud na ní neulpilo příliš světského bláta. Není tomu tak? Bude do sebe muset mnoho pojmout, aby pochopila celou nekonečnost a ty se sem již nikdy nevrátíš. Ty nemusíš nic starého zapomínat, Izidoro. Je mi líto. Znamená to, že už svou dceru nikdy víc neuvidím? Zeptala jsem se šeptem. Uvidíš, pomohu ti. A nyní chceš se rozloučit s volchvy? Izidoro, je to tvá jedinečná šance. Nepropásni ji. Samozřejmě, chtěla jsem je vidět. Vládce celého tohoto moudrého světa. Otec mi o nich tolik vyprávěl a tak dlouho jsem o nich snila. Jen jsem si tehdy nedokázala představit, nakolik bude naše setkání pro mne smutné. Zavr zvedl ruku, skála se zachvěla a zmizela. Ocitli jsme se ve velmi vysokém kruhovém sále, který vypadal zároveň jako les, louka, pohádkový zámek, nebo jednoduše nic. I když jsem se snažila, nemohla jsem uvidět jeho stěny. Vzduch se chvěl a třpitil tisíci zářícími kapkami, podobnými lidským slzám. Přemáhajíc vzrušení jsem se nadechla. Deštivý vzduch byl podivuhodně svěží, čistý a lehký. Proudila z něj životodárná síla, vším tělem se rozlévaly tenké živé nitky zlatého tepla. Ten pocit byl úžasný. Pojď dál, Izidoro, otcové tě očekávají, zašeptal Sever. Udělal jsem další krok. Chvící se vzduch se rozhrnul, přímo přede mnou stály volchové. Šel jsem se rozloučit, vědoucí. Pokoj vám, pronesla jsem tiše, aniž bych věděla, jak je vlastně oslovit. Nikdy v životě jsem neměla takovou všeobjímající velkou sílu. Nepohnuli se, ale zdálo se, že celý tento sál se vlní hřejivými vlnami jakési pro mě neviditelné síly. To byl skutečný život. Nevěděla jsem, jakými jinými slovy by se to ještě dalo popsat. Zachvěla jsem se. Chtěla jsem se toho dotknout, pojmout do sebe, nebo jen padnout na koleno. Emoce mě zaplavily neuvěřitelnou silou, horké slzy mi stékaly po tvářích. Buď zdráva, Izidoro, hřejivě zazněl hlas jednoho z nich. Soucítíme s tebou. Jsi dcerou volchva, budeš sdílet jeho cestu. Síla tě neopustí, jdi s vírou, sestro. Má duše k ním chtěla zakřičet hlasem umírajícího ptáka. Drala se k ním, lámajíc se o krutou sudbu. Ale věděla jsem, že je příliš pozdě. Odpouštěli mi a litovali mne. Nikdy dříve jsem neslyšela, jak hluboký je význam těchto krásných slov. Nyní mne radost z jejich podivuhodného nového zvuku zaplavila a naplnila. V těchto slovech se nacházel jak tichý prosvětlený smutek, tak i ostrá bolest ze ztráty, krása života, který jsem musela prožít, i obrovská vlna lásky, přicházející odkudsi zdaleka, zaplavující mou duši i tělo. Obávala jsem se, že nedokážu odejít. Kolem mne stáli vysocí starci a mladí muži, oblečení v oslnivě bílých šatech, podobných dlouhým tunikám. Některé byly opásané červeným pásem, jiné dvě širokým vzorkovaným opaskem, vyšívaným zlatem a stříbrem. Och, podívej, přerušila nečekaně krásný okamžik má netrpělivá kamarádka Stella. Vždyť oni se velmi podobají tvým hvězdným přátelům. Jak jsi mi ukazovala? Podívej, skutečně jsou to oni, co myslíš? No pověz. Popravdě, už tehdy, když jsme uviděli svaté město, se mi zdálo velmi povědomí. A také mne napadaly podobné myšlenky, jen co jsem uviděla volchvy. Ale okamžitě jsem je zaplašila, protože jsem v sobě nechtěla živit přehnané růžové naděje. Netrpělivě jsem stále pokynula rukou, jako bych chtěla říct, že si o tom promluvíme později, až zůstaneme sami. Věděla jsem, že se Stella zlobí, protože jako vždycky chtěla odpověď na svou otázku dostat okamžitě. Jenže v danou chvíli to podle mého nebylo zdaleka tak důležité, jako Izidořin podivuhodný příběh a já jsem myšlenkou poprosila Stellu, aby byla trpělivá. Provinila jsem se usmála na Izidoru a ona, odpovídají s nádherným úsměvem, pokračovala. Můj pohled upoutal vysoký silný stařec, mající určitou podobnost s mým milovaným otcem, strádajícím v karafový žaláři. Najednou jsem pochopila, byl to vladyka, vládce, velký bílý volf, jeho podivuhodné, pronikavé, mocné oči, šedé oči, na mne hleděly s hlubokým zármutkem a vřelostí, jako by mi říkal poslední s Bohem. Pojď, dítě světla, dáváme ti s Bohem. Najednou od něj vyšlo podivné bílé světlo, obklopující vše měkkou září, které mne uzavřelo v laskavém obětí. Pronikalo do nejhlubších zákoutí mé bolesti trýzněné duše. Pronikalo každou buňkou, přinášelo dobro a mír. Odplavovalo bolest, zármutek i všechnu tu lety na shromážděnou hořkost. Znášela jsem se v kouzelné záři, zapomínala na všechno pozemské trápení, na všechno zlé a falešné, pociťujíc pouze nádherný dotyk věčného bytí. Duchu jsem prosila, aby to nikdy neskončilo, ale vrtkavou vůli osudu vše překrásné vždy končí rychleji, než bychom si přáli. Dali jsme ti dar víry, pomůže ti dítě, naslouchej ji a buď s Bohem, Izidoro. Stačilo se ani odpovědět, když se volchové rozzářili podivným světlem a zmizeli. Zůstali jsme se Severem sami. Smutně jsem se rozhlédla kolem. Jeskyně zůstávala stejně tajemnou a třpitivou. Pouze už v ní nebylo to čisté, hřejivé světlo, pronikající až do duše. To byl Ježíšův otec, že ano? Zeptala jsem se opatrně. Ten, na jehož duši leží jako vina smrt jeho děda, otce, syna i vnuků. Ano, Izidoro, on je ten, kdo nese hořké břemeno bolesti. Nedovedeš si představit, jak je veliká, smutně odpověděl Sever. Možná by ji dnes nepociťoval tak trpce, kdyby se svého času slitoval nad umírajícími dobrými lidmi, umírajícími z krutosti a nevědomosti. Pokud by odpověděl na volání svého podivuhodného a světlého syna, namísto, aby jej vydal k mučení zlým katům, pokud by nyní nepokračoval jen v pozorování, jak karafovi svatí, poskokovem na náměstích upalují veduny a vědmy, oči je lepší než karafa, pokud takovému zlu neodporuje Severe. Vždyť pokud je v jeho silách pomoci, ale nechce, celá tato pozemská hrůza bude navěky ležet právě na něm. A nebude důležitá ani příčina, ani žádné vysvětlení, když je v sázce překrásný lidský život. Nikdy to nedokážu pochopit, Severe. Já neuteču, dokud se zde budou zabíjet dobří lidé, dokud se bude ničit můj pozemský domov. Takový je můj osud. A proto s Bohem. S Bohem, Izidoro, pokoj tvé duši. S Bohem. Opět jsem se ocitla ve své komnatě, ve svém nebezpečném a nemilosrdném bytí. A vše, co se právě odehrálo, se zdálo být pouze podivuhodným snem, který se mi v tomto životě již nikdy více nebude zdát. Nebo překrásnou pohádkou, ve které pravděpodobně někoho čekal šťastný konec. Ale ne mne, litovala jsem svého neúspěšného života, ale byla jsem velmi hrdá na svou statečnou holčičku, která bude schopna jednou pochopit tento veliký zázrak, pokud ji karafa nezničí ještě předtím, než se bude moci sama bránit. Dveře se hlučně otevřely. Napravu stál rozuřený karafa. Kde pak jste se to toulala, Madono Izidoro? Zeptal se strojeně sladkým hlasem můj trýznitel. Chtěla jsem navštívit svou dceru, vaše svatosti, ale nemohla jsem. Byla jsem úplně lhostejná k tomu, co si o tom myslel. Má duše ještě prodlévala vysoko v nádherném bílém městě, které mi ukazoval i stěn, a vše ostatní se zdálo být vzdáleným a bezvýznamným. Karafa mne však bohužel dlouho unikat do snu nenechal. Vpustili vás do meteory, Madono Izidoro? Zeptal se, jak nejklidněji dokázal. Viděla jsem však, že uvnitř duše přímo plane, jak si přeje rychle dostat odpověď, a rozhodla jsem se ho napínat, dokud mi neprozradí, kde se nyní nachází můj otec. Záleží na tom, vaše svatosti. Vždyť máte ve své moci mého otce. Můžete se ho zeptat na vše, nač já neodpovím. Nebo jste ho ještě dostatečně nevyslýchali? Nedoporučuji vám mluvit se mnou tímto tónem, Izidoro. Jeho osud bude záviset především na tom, jak se rozhodnete chovat. Proto se snažte být zdvořilá. Snažila jsem se změnit téma, které se stalo nebezpečným, a proto jsem se zeptala, a jak byste se zachoval vy, pokud by se zde na místo mého nacházel váš otec svatosti? Pokud by můj otec byl heretikem, upálil by ho na hranici, odpověděl Karafa úplně klidně. Jakou jinou duši to měl tento svatý člověk a měl jí vůbec? Jak měl smýšlet o jiných, když o svém vlastním otci mohl říkat takové věci? Ano, byla jsem v meteoře, vaše svatosti. A je mi velmi líto, že se tam už nikdy víc nevrátím, odpověděla jsem popravdě. Bez pochyby vás odtamtud také vyhostili, Izidoro. Překvapeně se zasmál Karafa. Nikoli svatosti. Zvali mne, abych zůstala. Odešla jsem z vlastní vůle. To nemůže být pravda. Neexistuje takový člověk, který by tam netoužil zůstat, Izidoro. Proč pak ne? Co třeba můj otec svatosti? Tomu nevěřím. Myslím, že mu nebylo dovoleno zůstat a musel odejít. Možná, že se jeho čas završil. Nebo jeho dar nebyl dostatečně silný. Zdálo se mi, že klade otázky, aby všemi prostředky utvrdil sebe sama v tom, v co se mu velmi chtělo věřit. Ne všichni lidé milují pouze sami sebe. Promluvila jsem smutně. Existuje cosi důležitého, čím může člověk vládnout, než je síla. Na světě existuje také láska. Láska nevládne světu, Izidoro. A já mu chci vládnout. V lidské moci je všechno, dokud to nezačne zkoušet. Neudržela jsem se a popíchla ho. A s myšlenkou na to, co jsem se chtěla bezpodmínečně dozvědět, jsem se zeptala. Povězte vaše svatosti, znáte pravdu o Ježíšovi a Magdaleně? Myslíte to, že žili v meteoře? Přikývla jsem. Ale samozřejmě, to bylo první, co mne zajímalo. Jak je něco takového možné, zeptala jsem se ohromeně. A o tom, že nebyli Židé, jste také věděl? Karafa opět přisvědčil. Ale vždyť o tom nikde nemluvíte, vždyť o tom nikdo neví. A co pravda, vaše svatosti? Nesnažte se mě rozesmát, Izidoro. Upřímně se bavil Karafa. Vy jste opravdu jako dítě. Kdo potřebuje tu vaši pravdu? Dav, který nikdy ani nehledal? Ne, má drahá. Pravdu potřebuje jen hrstka uvažujících, ale dav musí jednoduše věřit. No a čemu? To už není nijak důležité. Hlavní je, aby lidé poslouchali. A co se jim přitom předkládá, je druhořadé. Pravda je nebezpečná, Izidoro. Tam, kde se odhaluje pravda, objevují se pochybnosti. A tam, kde vznikají pochybnosti, začíná válka. Já vedu svůj boj, Izidoro, a znamená pro mne opravdové potěšení. Svět byl vždy postaven na lži, víte? Hlavní je, aby tato lež byla dostatečně atraktivní, aby za sebou dokázala vléct zpřízněné mysli. A věřte mi, pokud přitom vy začnete dokazovat davu skutečnou pravdu, vyvracející jejich víru, ten stejný dav vás roztrhá na kusy. Dáme si písničku, zahrajeme si. Dáme si něco z archivu, pojďme. Pozitivní máme.
trochu vzpomínej. Je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej. Tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak, nevíš jak, přichází Marta Jandová.
Chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloupej špás, když si noci vyšel ven, snad se strhl čas, druhý čas. Když tě našel noční hlídač, byl by pojem tý vypádnivý obluka, a nebej to, že ve svých dětských rukách, a nebej strachu, mohlo to by všechno jinak. Co se zbývá, vyštění ví, stékají na poštách. Kdo tě zná, se vůbec nediví, že stane jiný pár. Nečekej úsměv od ženy, který si všechno zná. Jen pro tvý tůl ztracený, a léta ztracený, oči pláčou tvář. Když si vyšel tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad se někdo už klíběl, že si křivě šlap, křivě šlap.
I když byl někdo k tobě krutej, proč jsi znova začal mezi svýma? Tvůj pocit křivdy se pak těžko zbývá. Ty hledáš vinu, vždycky jenom druhé.
Co si zbývá, ještě jiný, stékají na poštách. Kdo tě zná,
tak to se hodilo i k dnešnímu svátku. Apropo, to asi budu těžko hledat, ale pokud byste si mysleli, že je písnička, která by opravdu měla zaznít v dnešní svátek žen, kdy touhle dobou už se všichni strojili, kdysi to tak bývalo, a minimálně ta mužská část odcházela na podnikové večírky a závodové večírky a různé oslavy, které byly pořádány ctění toho, co nám vy ženy dáváte, tak vzpomínejte, jaké to bylo, když jsme tak trošku, no, ten svátek odbývali těma karafiátama, leckdy na tom pracovišti, pamatuju si, chodil ředitel, přál ženám, chodil po celém závodu a nezapomněl nikde se zastavit a každé ženě popřál. Chodil i odborář, měli kytky, rozdávali karafiáty. Jo, to bývaly doby. To bylo za toho zlýho bolševíka. Víte, to bylo tenkrát, jak nic nebylo, nic se neumělo, všechno bylo špatně. A teď? Teď je ta svoboda. Máme všechno. Pojďme zpátky. Pojďme zpátky k inkvizici. Ale to je pořád stejný. Ta tehdejší inkvizice a ta současná inkvizice funguje pořád na stejných principech. Je možné, že tak inteligentní člověk jako vaše svatost může tak zrazovat sebe sama? Vždyť upalujete nevinné ve jménu stejně pošpiněného a nevinného Boha. Jak můžete tak nestydatě lhát vaše svatosti? Och, nedělejte si starosti, milá Izidoro, usmál se Karafa. Mé svědomí je v naprostém klidu. Nevytvořil jsem toho Boha, tohoto Boha. Nebudu ani organizovat jeho pád. Ale za to budu tím, kdo očistí zemi od neřesti a kacířství. A věřte mi, Izidoro, v den, kdy já odejdu, na této hříšné zemi už nebude koho více upalovat. Udělalo se mi špatně. Nebyla jsem schopna poslouchat takové blouznění. Proto jsem se rychle snažila dostat pryč od tématu, které se mu zjevně líbilo. A jak to, že jste hlavou nejsvětější křesťanské církve? Nezdá se vám, že vaší povinností by bylo odhalit lidem pravdu o Ježíši Kristu? Právě proto, že jsem jeho zástupcem na zemi, budu i nadále mlčet, Izidoro. Právě proto. Hleděla jsem na něj široce rozevřenýma očima a nemohla jsem uvěřit, že opravdu toto vše slyším. A bylo to tu opět. Karafe byl extrémně nebezpečný ve svém šílenství a zároveň přitom kdesi existoval lék, který by dokázal pomoci. Konec planých rozhovorů, vykřikl najednou svatý otec. Doslova si mná ruce. Pojďte se mnou, má drahá. Myslím, že tentokrát se mi podaří vás překvapit. Kdyby jen věděl, jak dobře se mu to dařilo. Mé srdce zabolelo v očekávání něčeho velmi nedobrého, ale nebylo na výběr. Bylo potřeba jít. Se spokojným úsměvem mě Karafa doslova táhl za ruku dlouhou chodbou, až jsme se konečně zastavili u těžkých zlatých vzorem zdobených dveří. Otočil klikou a ach bohové, byl jsem ve své milované benátské komnatě v našem drahém rodinném paláci. Potřesení jsem se rozlížila okolo a nemohla se vzpamatovat z tak nečekaného překvapení. Uklidňovala jsem svoje bušící srdce, neschopna se nadechnout. Všude okolo vířily tisíce vzpomínek, nemilosrdně mě stahovaly do dávno prožitých a už částečně zapomenutých nádherných let, tehdy ještě nezničených hněvem krutého člověka, který dnes obnovil kvůli něčemu zde můj vlastní, ale dávno ztracený šťastný svět. V této zázrakem vzkříšené komnatě byla každá mě drahá osobní věc, každá mnou milovaná maličkost. Neschopná odtrhnout oči od všeho toho milého a mě tak známého zařízení, bala jsem se pohnout, abych nechtěně nezaplašila zvláštní vidinu. Líbí se vám moje překvapení, Madono? Zeptal si Karafa, spokojený s vyvolaným účinkem. Nejneuvěřitelnější věcí bylo, že tento podivný člověk úplně upřímně nechápal, jak hlubokou duševní bolest mi způsobil svým překvapením. Vidouc zde to, co kdysi bylo opravdovým krbem mého rodinného štěstí a míru, chtěla jsem jen jedno, vrhnout se na tohoto strašného svatého papeže a rdousit jej ve smrtícím obětí, dokud z něj nevyletí navždy jeho strašlivá černá duše. Ale místo toho, abych provedla, co jsem si tak silně přála, snažila jsem se jen sebrat, aby Karafa neslyšel, jak se můj hlas třese a pokud možno klidně jsem pronesla. Promiňte, vaše svatosti, mohla bych zde na chvíli zůstat sama? No, ale samozřejmě, Izidoro, jsou to teď vaše komnaty, doufám, že se vám budou líbit. Copak opravdu skutečně nechápal, co dělá, nebo naopak dobře věděl? A tohle všechno jen bavilo jeho neúnavnou brutalitu, která stále ještě nenašla klidu, vymýšlejíc pro mě další nová mučení. Najednou mnou projela palčivá myšlenka, ale co se v tom případě stalo se vším ostatním? Co se stalo s naším nádherným domem, který jsme všichni tolik milovali? Co se stalo se služebníky a čeledí, se všemi lidmi, kteří tam žili? Mohu se zeptat vaší svátosti, co se stalo s naším rodovým sídlem v Benátkách? Zašeptala jsem hlasem sevřeným neklidem. Co se stalo s těmi, kdo tam žili? Snad jste nevyhodili lidi na ulici, doufám. Vždyť nemají jiný domov, svatosti. Karafa se nespokojeně zamračil. Prosím vás, Izidoro, o ně se chcete teď starat. Váš dům, jak vy samozřejmě chápete, se teď stal majetkem naší svaté církve. A všechno, co s tím bylo spojeno, to už dál není vaše starost. Můj dům, stejně jako všechno, co je v něm, vaše svatosti, po smrti mého vřele milovaného muže Girolama, patří mojí dceři Aně, pokud je naživu, zvolala jsem rozhořčeně. Nebo svatá církev už jí nepočítá k obyvatelům tohoto světa? Mém nitru všechno vřelo, i když jsem dobře věděla, že zlostí jen zhoršují svoje už tak beznadějné postavení. Ale arogance a drzost Karafy, jsem si jistá, by nemohla nechat klidným žádného normálního člověka. I když šlo jen o potupené srdci drahé vzpomínky. Dokud Anna bude živa, bude zde Madonna a sloužit naší milované svaté církvi. No, ale jestli si to k svému neštěstí rozmyslí, tak či onak už nebude potřebovat váš krásný dům. Zasyčel vztekle Karafa. Nepřežeňte to ve svém úsilí najít spravedlnost, Izidoro. To vám může jen ublížit. Má trpělivost, má také své meze. Upřímně vám radím ji nepřekračovat. Ruce se otočil a zmizel za dveřmi bez rozloučení a bez informace, jak dlouho můžu zůstat sama ve své tak nečekaně vzkříšené minulosti. Čas se zastavil. Krutě mnou mrštil s pomocí Karafovy chorobné fantazie do mých šťastných dní bez bráčku. Vůbec se nestaraje o to, že z takové nečekané skutečnosti se mi prostě mohlo zastavit srdce. Smutně jsem se posadila na židli u známého zrcadla, v němž se kdysi tak často odrážely milované tváře mých blízkých. A u něhož teď, obklopena drahými duchy, jsem seděla úplně sama. Vzpomínky dusily silou své krásy a hluboce trestaly hořkým žalem našeho odešlého štěstí. Kdysi, nyní se to zdálo tak dávno, jsem u téhož velkého zrcadla každé ráno česala nádherné hedvábné vlasy mé malé Anny a dávala jí zábavně její první dětské lekce vědomí školy. V tom též zrcadle se odrážely láskou planoucí oči Girolama, lásky plně mě objímajícího kolem ramen. Toto zrcadlo odráželo v sobě tisíce drahocenných nádherných chvil, drtících nyní do nejhlubší hlubiny mou zraněnou, zmučenou duši. Tady vedle, na malém nočním stolku, stála nádherná malachitová krabička, v níž spočívaly moje překrásné šperky, tak štědře mi kdysi darované mým dobrým manželem a vyvolávající hrubou závist bohatých a rozmarných Benátčanek v těch vzdálených minulých dnech. Ale dnes krabička zela prázdnotou. Něčí špinavé, chamtivé ruce stihly uklidit všechny v ní uložené blízkavé cetky, cenivše si jen peněžní hodnoty každé jednotlivé věci. Pro mě to byla moje paměť, byly to dny mého čistého štěstí. Večer mé svatby, narození Anny, některé z mých dávno již zapomenutých vítězství nebo událostí našeho společného života, z nichž každé se zapsalo novým uměleckým dílem, na něž jsem měla právo jen já sama. To nebyly pouhé kameny, které byly drahé, to byla péče mého Girolama, jeho přání vyvolat můj úsměv a jeho obdiv k mé kráse, kterou se tak upřímně a hluboce pyšnil a tak upřímně a vášnivě jí miloval. A nyní se těchto čistých vzpomínek dotkly něčí žádostivé chtivé prsty, na něž schoulená hořce plakala naše potupená láska. V této podivně skříšené komnatě všude ležely mé oblíbené knížky a u okna smutně čekalo v osamění staré dobré piano. Na hedvábné pokrývce širokého lůžka se vesele usmívala první Anina panenka, která byla nyní téměř stejně stará jako její nešťastná pronásledovaná paní. Jenomže panenka na rozdíl od Anny neznala žal a zlý člověk ji nemohl ublížit. Vykřikla jsem v nesnesitelné bolesti jako umírající zvíře připravené k svému poslednímu smrtelnému skoku. Vzpomínky spalovaly duši, stávaly se tak úžasně reálnými a živými, až se zdálo, že právě teď se otevřou dveře a usmívající se Girolamo začne přímo ve dveřích s nadšením vyprávět nejnovější zprávy z minulého dne. Nebo jako vítr vtrhne veselá Anna a vysype mi do klína náruč růží, prosycených vůní krásného teplého italského léta. To byl náš šťastný svět, který nemohl, nesměl být ve zdech Karafova paláce. Nemohl mít místo v tomto doupěti lží, násilí a smrti. Ale přes rozhořčení v duši potřebovala jsem se sebrat, abych uklidnila bušící srdce a nepodlehla stesku po minulosti. Neboť vzpomínky, ty nejkrásnější, mohly snadno přervat můj už tak velmi křehký život a nedovolit mi skoncovat s Karafou. Proto ve snaze nějak se oddělit od drahé, ale zároveň duši hluboce zraňující vzpomínky, odvrátila jsem se a vyšla na chodbu. Poblíž nikdo nebyl. Zřejmě si Karafa byl tak jistý vítězstvím, že nedal hlídat vstupní dveře do mých komnat. Nebo naopak chápal až příliš dobře, že hlídat mě nemá smysl, protože jsem mohla utéct si od něj v libovolnou chvíli, kdykoliv bych si přála, navzdory jakémukoliv jeho úsilí a zákazům, tak či tak, nikdo cizí, žádná stráž před dveřmi mých komnat nebyla. Stesk mě dusil a chtělo se mi běžet bez ohlédnutí, jen abych byla dál od tohoto nádherného přízračeného světa, kde každá vynořivší se vzpomínka vzala sebou kousek duše, nechávající prázdnou, chladnou a osamělou. Postupně jsem přišla k sobě z tak nečekaného překvapení a nakonec jsem si uvědomila, že poprvé jdu sama po nádherně malované chodbě téměř nevnímající neuvěřitelný luxus a bohatství Karafského paláce. Dosud jsem měla možnost sestoupit jen do sklepení nebo doprovázet Karafu na nějaké pro něj důležité setkání, takže teď jsem se udiveně rozhlížela po překrásných stěnách a stropech, zcela pokrytých obrazy a zlacením, které jakoby neměly konce. To nebyl ani Vatikán, ani oficiální papežská rezidence, které jakoby neměly konce. Papežská rezidence. Byl to jen soukromý palác Karafy, ale krásou a luxusem nebyl v ničem pozadu za samotným Vatikánem. Kdysi vzpomínám si, když Karafa ještě nebyl svatým papežem a byl jen horlivým bojovníkem s šířící se herezí. Jeho dům se více podobal obrovské pevnosti askety, který opravdově zasvětil život svému spravedlivému dílu, jakkoliv bylo pro ostatní absurdní a děsivé. Teď to byl člověk bohatý, vychutnávající s potěšením gurmána svou nezměrnou sílu a moc, který příliš rychle vyměnil život pravého mnicha za třpitivé zlato Vatikánu. Stále svatě věřil ve správnost inkvizice a lidských hranic, jenom teď se k tomu přimísila žízeň po požitcích života a divoká touha po nesmrtelnosti, kterou mu žádné zlato na světě naštěstí nemohlo koupit. Karafa strádal. Jeho prodloužené jasné mládí, darované kdysi zvláštním hostem meteory, začalo náhle velmi rychle odcházet a nutilo jeho tělo stárnout mnohem rychleji, než by tomu bylo, kdyby nevyzkoušel ve své době klamný dar. Ještě nedávno štíhlý, urostlý a mladiství kardinál se začal měnit na schrbeného, schýleného starého člověka. Celá hromada jeho osobních lékařů spanikařila. Upřímně si lámali své učené hlavy a snažili se přijít na to, jaká strašná nemoc zžírá jejich milovanou svatost. Ale odpověď na to nebyla. A Karafa dál zrychleně před očima stárnul. To ho rozčilovalo a nutilo ho dělat hloupé věci v naději, že zastaví prchající čas, který s každým dalším dnem průzračnými zrnky nemilosrdně protékal skrze jeho stárnoucí, ale stále velmi krásné jemné prsty. Tento muž měl všechno. Jeho síla a moc se rozprostírly nad všemi křesťanskými královstvími. Jemu se podrobovali vládci a králové. Jemu líbali ruku princezny. A při tom všem se jeho jediný pozemský život blížil ke konci. A představa, že je bezmocný cokoliv změnit, ho přiváděla k zoufalství. Karafa byl neobvykle silný a cílevědomý člověk. Ale jeho vůle mu nemohla vrátit mládí. Byl velice vzdělaný a inteligentní, ale jeho rozum mu nedovolil prodloužit tak velice milovaný, ale už potichoučku se vzdalující drahocenný život. A přitom všem, toužící a vytoužené nedostávající, Karafa velmi dobře věděl, že já vím, jak je možné dát mu to, za co byl ochoten zaplatit nejvyšší cenu na světě. Viděl jsem, jak by bylo možné prodloužit jeho vyklouzávající život. A svatého otce šíleně rozuřovalo, co také velmi dobře věděl, nikdy ode mě nedostane to, po čem touží. Divoká touha po životě přemohla všechny jeho lidské city, pokud se takové vůbec někdy u něj zrodily. Teď to byl jen člověk nemocný, jedinou ideou, odstraňující všechny překážky na cestě k jeho velkému, ale těžko proveditelnému cíli. Karafa se stal posedlým, byl ochoten udělat všechno pro splnění svého největšího přání. Žít velmi dlouho, ať by ho to stálo cokoliv. Pojďme si zahrát. Já se kouknu, to se kouknu při písničce a to připravím. Tak to uděláme. Už je mi to jasný, jak to uděláme. Tak. Tady připravil jednu písničku a teď mi tady zmizela. Dáme Kuba Smolíka.
Já náhle jako v krásných snech si stoupám vzhůru po schodech, těch schodů zdá se před sebou mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. S mámou mávají, kdy umřel jsem, se hádají a za sebou mě vedou přímo k trůnu. Ale opatruj a ženě mídej s nás obdělat půdu. Já nemohl jsem nic víc jí dát, než slůvek pár, že mám jí rád, a další malý čeká v jejím lůnu. Haleluja, 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 haleluja. Tak prosím, kéž mě necháváš, ať držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu. A díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívá se vzhůru.
Jsem se bála. Každý den jsem čekala, že se jeho neúnavný hněv obrátí místo na mě, na mého ubohého otce, nebo ještě hůře na maličkou Anu. Můj otec se stále nacházel ve sklepeních karafy, který ho tam držel, nechal ho jít, ale ani ho netýral, jako by na něco čekal. A to bylo horší než nejhorší skutečnost, jelikož chorá fantazie svatého otce, podle mé smutné zkušenosti, neměla hranic. Bylo zcela nemožné předvídat, co nás čekalo dál. Anna zatím byla v relativním bezpečí, v klidu a pokoji, obklopena věděním a ochraňovaná čistými, dobrými lidmi. A mohla tam být do té doby, dokud si ji nevyžádá nepředvídatelný svatý otec. Hluboce ponořená do svých smutných myšlenek, zastavila jsem se u okna otevřeného do kořán. Počasí bylo nezvykle příjemné, mírné, slunné a teplé. Vonilo probouzející se zemí a jasmínem. Začalo opravdové jaro. Na nádvoří hradu oživuje šeť jeho ponurých vysokých zdí. Je se táhl hustý koberec šťavnaté mladé révy, trávy, v níž tu a tam otvíraly modré oči nesmělé pomněnky. Na střechách se honili jarním vzduchem opilí vrabci. Svět se probudil, široce otevíraje štěstí svoje teplé, milující obětí. A jen tady, ve vězení u strašného, krutého člověka, se stále vznášela smrt. Nechtělo se mi věřit, že v takový jasný, radostný den, ve strašlivých papežských sklepeních, trpěli a umírali lidé. Život byl příliš cenný a krásný, než aby ho mávnutím něčí svaté ruky bylo možno jen tak odejmout. Co tady děláte, Madonna Isidoro? Nebo se vám nelíbí vaše komnaty? Přerušil moje smutné myšlenky tiše se zjevivší karafa. Přece jsem vás prosil, abyste neopouštěla svoje pokoje. Doufám, že jsou dostatečně prostorné pro jednu osobu. Papež byl nespokojený. Velmi dobře věděl, že mi nic nebránilo sebrat se a odejít, kdyby se mi zachtělo. A moje pomyslné věznění ho rozčilovalo, protože mu neumožňovalo mít nad mou duší plnou kontrolu. Takže co hledáte, Isidoro? Pronesl karafa už jemnějším tónem. Nic, vaše svatosti, jen se zde lépe dýchá. Vzpomínky, jak víte, nejsou vždy příjemné, dokonce i ty nejdražší. Nesouhlasila byste a nepovečeřela se mnou, Madono? Poslední dobou jsem opravdu neměl dostatek příjemné společnosti, řekl papež společenským hlasem, změnil náhle téma. Úplně jsem strnula, nenacházíc odpověď. Samozřejmě, že každá další chvíle strávená s karafou by mohla přinést tu dlouho očekávanou šťastnou příležitost, která by mi pomohla zbavit svět jeho strašlivé přítomnosti. Proto jsem bez velkého přemýšlení souhlasila. Omluvte mou toaletu, vaše svatosti, ale nemám s sebou příliš velký výběr. Odpověděla jsem taktéž společensky. Karafa se jen usmál. Vy dobře víte, Izidoro, že pro vás to nemá význam. I v šatech pastýřky zastíníte každou nastrojenou královnu. Podal mi ruku, o něž jsem se opřela a odebrala se s ním ohromující krásnou síní a chodeb, až jsme se ocitli opět v téměř zlaté, nádhernými freskami zdobené komnatě, v níž stál prostřený dlouhý stůl, prohýbající se pod těžkým zlatým nádobím. Ach, netušila jsem, že čekáte hosty, vaše svatosti, zvolala jsem překvapeně. Moje oblečení skutečně není vhodné pro takovou večeři. Může to způsobit zbytečné řeči. Nebylo by lepší, abych se vzdálila? Zanechte vaší formálnosti, Izidoro. Nečekám nikoho. To je můj obyčejný každovečerní stůl, má drahá. Mám rád vždy a ve všem dostatečný výběr, jak vidíte. Kolik je zde druhů jídla? Neudržela jsem se, překvapeně se rozhlížejíc. Nikdy ne méně než 25, spokojeně odvětil papež. Ach, bohové, největší gurmán na světě by nepotřeboval takové množství. Tenhle člověk ani v jídle neznal hranic. Posaďte se, Madono. Doufám, že alespoň jedno z těchto jídel uspokojí váš vytříbený vkus. Cítila jsem se tak hrozně, že se mi náhle chtělo rozesmát. Copak jsem si mohla někdy představit, že jednoho krásného dne budu sedět u jednoho stolu s člověkem, kterého si víc než cokoliv na světě přejí zničit, a cítíc zvláštní neklid, pokusila jsem se promluvit. Co vás přimělo mě dnes pozvat, vaše svatosti? Zeptala jsem se opatrně. Vaše příjemná společnost, zasmál se Karafa. Trošku se zamyslel a dodal. Rád bych s vámi mluvil o některých pro mě důležitých otázkách, Madonu, a dávám přednost udělat to v prostředí pro vás příjemnějším. Vešel sluha, hluboce se Karafovi poklonil a začal ochutnávat první pokrmy. Jak jsem v tu chvíli litovala, že jsem sebou neměla slavný florenský rostlinný jed. Byl bezbolestný a bez chuti a nedal se zjistit. Začal působit až o týden později. Jím už zabili knížat a králů. A ten už by skutečně navždy uklidnil šíleného papeže. Vůbec nikdy bych nevěřila, že bych mohla tak snadno přemýšlet o vraždě. Duše pomalu kameněla, nechávajíc vnitru místo pouze pro spravedlnost. Žila jsem, aby ho zničila. A nezáleželo na tom, jak to bude provedeno. V tomto případě všechny prostředky byly dobré. Hlavně bylo Karafu zabít, aby nestrádali další nevinní lidé, aby už nechodil po zemi tento krvežíznivý zlý člověk. A proto jsem teď seděla vedle něj, s úsměvem přijímala pohoštění a vybraně konverzovala na nejrůznější témata, současně intenzivně hledajíc alespoň nějakou slabinu, která by mi dala možnost konečně se zbavit jeho svaté přítomnosti. Večeře postoupila do poloviny, ale my jsme stále společensky posuzovali jakési vzácné knihy, hudbu a umění, jako by ani neměl na mysli nějaký velmi vážný cíl, kvůli němuž mě pozval do svých komnat v takovou nevhodnou pozdní hodinu. Zdálo se, že si Karafa upřímně užívá konverzace, jako by úplně zapomněl na svůj nadmíru závažný rozhovor. A je třeba mu přiznat, společník byl bezesporu zajímavý, pokud bychom zapomněli, kým ve skutečnosti je. Abych zahnala rostoucí úzkost v duši, to nejvíc jsem žertovala. Karafa se vesele smál mým vtipům a na oplátku vyprávěl další. Byl pozorný a příjemný. Ale navzdory jeho vybrané galantnosti jsem cítila, že i jeho omrzela přetvářka. I když Karafovo sebeovládání bylo naprosto bezchybné, horečnatý lesk v jeho černých očích mi prozradil, konečně přichází rozuzlení. Vzduch kolem nás doslova praskal rostoucím očekáváním. Konverzace se postupně měnila na výměnu jednoduchých společenských poznámek a konečně Karafa začal. Našel jsem knihovnu vašeho děda, Madono, ale nebyly tam vědomosti, které mě zajímají. Má cenu znovu vám klást stejnou otázku, Izidoro? Vy přece víte, co mě zajímá, není-liž pravda? Přesně to jsem očekávala. Nemohu vám dát nesmrtelnost, vaše svatosti. Stejně jako vás tomu nemohu naučit. Nemám na to právo. Nemám svobodu ve svých přáních. Samozřejmě byla to čistá lež. Ale mohla jsem postupovat jinak? Karafa to všechno dobře věděl. A samozřejmě se chystal mě opět zlomit. Víc než cokoliv na světě potřeboval staré tajemství, které mi zanechala před smrtí moje matka. A ani za nic nechtěl ustoupit. Opět přišla na někoho řada, aby krutě zaplatil za mé mlčení. Požuj, Izidoro, nechci ti způsobit nic zlého. Vemlouvavým hlasem zašeptal Karafa, přecháze je na tykání. Proč nechceš mi pomoci? Vždyť tě nežádám, abys zradila svou matku nebo Meteoru. Prosím tě, abys mě naučila jenom to, co o tom víš ty. Sama. Mohli bychom společně vládnout světu. Udělal bych ti královnou králu. Uvažuj, Izidoro. Věděla jsem, že se nyní stane něco velmi špatného, ale na lhaní už mi prostě nezbývalo sil. Nepomůžu vám prostě proto, že budete-li žít déle, než je vám souzeno, vyhubíte lepší polovinu lidstva. Hlavně ty, kteří jsou nejmoudřejší a nejnadanější. Vy nesete příliš velké zlo svatosti. A nemáte právo žít dlouho. Promiňte. A po pauze jsem velmi tiše dodala. Vždyť náš život se vždy neměří jen množstvím prožitých let, vaše svatosti. A vy to dobře víte. No, Madono, je to vaše vůle. Až budete hotova, odvedu vás do vašich komnat. K mému velkému překvapení neřekl už ani slovo, a jako by se nic nestalo, klidně vstal a odešel, opustiv svou nedokončenou skutku královskou večeři. Opět sebeovládání tohoto člověka ohromovalo a nechtěně nutilo respektovat ho, i když ho člověk nenáviděl pro všechny jeho činy. V naprostém mlčení přešel den, přiblížila se noc. Moje nervy byly napnuté do krajnosti, očekávala jsem neštěstí. Celou svou bytostí jsem cítila, že přichází a snažila jsem se z posledních sil zůstat v klidu, ale divokým podrážděním se mi třásly ruce a panika mrazící duše zachvacovala mé nitro. Co se připravovalo tam za těžkými železnými dveřmi? Jaké nové zvěrstvo tentokrát vymyslel Karafa? Dlouhé čekání to bohužel nebylo. Přišli za mnou přímo o půlnoci. Malý, zcvrklý starý kněz mě vedl do už známého strašného sklepení. A tam, vysoko zavěšený na železných řetězech s ostnatým kruhem kolem krku, visel můj milovaný otec. Karafa seděl se v obvyklém ohromném dřevěném křesle a chmurně sledoval dění. Obrátil se ke mně. Podíval se na mě prázdným, nepřítomným pohledem a úplně klidně pronesl. No, vyberte se, Izidoro. Buď mi dáte to, o co vás žádám, nebo váš otec půjde ráno na hranici. Mučit ho nemá smysl, takže rozhodujte. Vše záleží jen na vás. Země se pode mnou propadla. Musela jsem sebrat všechny zbývající síly, abych neupadla přímo před Karafou. Všechno bylo naprosto jednoduché. On rozhodl, že můj otec nebude dál žít. A nebylo odvolání. Nebyl nikdo, kdo by se nás zastal, Nebylo koho požádat o ochranu, nebyl nikdo, kdo by nám pomohl. Slovo tohoto člověka bylo zákonem, jemuž by se nikdo neodvážil vzepřít. No a ti, kdo by mohli, prostě nechtěli. Nikdy v životě jsem se necítila tak bezmocná a bezvýznamná. Nemohla jsem zachránit otce. Jinak bych zradila to, pro co jsme žili. A to by mi nikdy neodpustil. Zůstávalo nejhorší. Nic nedělat a jen přihlížet, jak svatá zrůda, nazývaná římský papež, chladnokrevně posílá mého dobrého otce rovnou na hranici. Otec mlčel. Hledíc přímo do jeho dobrých, teplých očí, prosila jsem ho o odpuštění za to, že jsem dosud nesplnila slib. Za to, že trpěl. Za to, že jsem ho nedokázala uchránit. A za to, že já sama jsem ještě zůstávala naživu. Já ho zabiju, otče. Slibuji ti. Jinak všichni umřeme zbytečně. Zabiju ho, ať mě to stojí cokoliv. Věřím tomu. I kdyby tomu už nikdo nevěřil. Zapřísáhla jsem se mu v duchu svým životem, že ničím bestii. Otec byl nevýslovně smutný, ale stále pevný a hrdý a pouze v jeho laskavých šedých očích sídl hluboký, nevyslovený zármutek. Spoutaný těžkými řetězy, nebyl schopen mě ani obejmout na rozloučenou. Ale prosit o to karafu nemělo smysl. Určitě to nedovolil. Byly mu neznámé city příbuzenství a lásky. I čistá lidu milost. Prostě je neuznával. Uteč, dceruško, uteč, má milá. Toho nečlověka nezabiješ. Jen umřej zbytečně. Uteč, srdce moje. Budu na tebe čekat tam, v jiném životě. Sever se o tebe postará. Uteč, dceruško. Miluji tě, otče, tolik tě miluji. Slzy mě dusily, ale srdce mlčelo. Museli jsme se držet a já jsem se držela. Zdálo se, že celý svět se změnil v mlýnský kámen bolesti. Ale mě se z nějakého důvodu nedotýkala, jako bych už byla mrtvá. Odpust, otče, ale já zůstanu. Budu to zkoušet, dokud budu živa. A ani mrtvá ho nenechám, dokud ho nevezmu sebou. Odpust mi. Karafa vstal, nemohl slyšet náš rozhovor, ale věděl, že se mezi mnou a otcem něco odehrává. Toto spojení nepodléhalo jeho kontrole a papež byl rozlužený, že se proti své vůli ocitl stranou. Za Úsvitu váš otec vstoupí na hranici, Izidoro. To vy ho zabijete, takže rozhodujte. Mé srdce se rozbušilo a zastavilo, svět se hroutil. A já jsem s tím nemohla nic udělat, ani nic změnit. Ale musela jsem odpovědět. A já jsem odpověděla. Nemám vám co říct, svatosti. Kromě toho, že jste nejhorší zločinec, který kdy žil na této zemi. Papež na mě minutu hleděl, neskrývají své překvapení, ale pak kývil na čekajícího starého kněze a vzdál se bez jediného slova. Jakmile zmizel za dveřmi, vrhla jsem se k starému muži, křičovitě jsem ho chytila za suché stařecké ruce a zvolala jsem. Prosím, prosím vás, svatý otče, dovolte mi obejmout ho na rozloučenou. Nebudu to moci už nikdy udělat. Slyšel jste, co řekl papež. Zítra za Úsvitu můj otec zemře. Smilujte se, prosím vás. Nikdo se o tom nikdy nedozví, přísahám. Prosím, pomozte mi, Bůh vám to nezapomene. Starý kněz se na mě pozorně zahleděl a beze slova zatáhl za páku. Řetězy se skřípěním klesly dostatečně na to, abychom si mohli říci poslední s Bohem. Popošla jsem vpřed, zabořila tvář do otcovy široké hrudi a dala konečně průchod ven se derucím hořkým slzám. Dokonce i nyní celý od krve spoutaný na rukou i nohou, rezavým železem, vydával otec úžasné teplo a klid, v němž jsem se cítila vždy tak příjemně a chráněně. On byl mým šťastným, bezpečným světem, který mě za Úsvitu musí opustit navždy. Myšlenky smutně následovaly jedna druhou, přinášející živé, drahé obrazy našeho minulého života, který s každou minutou odcházel dál a dál a já jsem ho nemohla ani zachránit, ani zastavit. Drž se, má milá, musíš být silná, musíš před ním ochránit Anu a musíš ochránit sebe. Odcházím za vás. Možná, že ti to poskytne nějaký čas, abys zničila karafu, tiše šeptal otec. Křečovitě jsem ho svírala rukama a nechtěla ho pustit. A opět, jako kdysi dávno, jsem se cítila jako malé děvčátko hledající útěchu na jeho široké hrudi. Promiňte, Madono, ale musím vás odvést do vašich komnat, jinak mě mohou potrestat za neposlušnost. Odpusťte mi, řekl chraplavým hlasem starý kněz. Ještě jednou jsem pevně objela otce, naposledy jsem nasála jeho zázračné teplo. A bez ohlédnutí, nic okolo nevidíc, očima plnýma slz, jsem vyběhla z mučírny. Stěny sklepení se kývaly a musela jsem zastavit, chytit se kamenné římsy, abych neupadla. Nevědoucí nesnesitelnou bolestí jsem se ztraceně vlekla, nevědouc, kde jsem, a přemýšlejíc, kam jdu. Zcela tiše plakala velkými horkými slzami, vůbec se za ně nestyděla. Podívala jsem se na Anu, laskavě objímala Izidoru a byla velmi daleko od nás, zřetelně s ní znovu prožívala ty poslední hrozné pozemské dny. Najednou jsem cítila velkou osamělost a chlad, jako by se všechno okolo zatáhlo pochmurným černým těžkým mrakem. Duše bolestně sténala a byla úplně pustá, jako vyschlý pramen, který byl kdysi plný čisté živé vody. Obrátila jsem se na dědečka, on zářil. Proudila od něj bohatá, zářivá, teplá, zlatá vlna a obklopovala Izidoru. A v jeho smutných, šedých očích stály slzy. Izidora, kdesi velmi daleko, nevěnujíc pozornost nikomu z nás, tiše pokračovala ve svém přesmutném příběhu. Ocitnuši se ve své komnatě, padla jsem na lůžku jako podťatá. Slzy už jsem neměla. Byla jen hrozná, holá prázdnota a duši oslepující beznaděj. Nemohla, nechtěla jsem věřit tomu, co se děje. I když jsem to očekávala den za dnem, teď jsem nedokázala pochopit ani přijmout tu strašnou, nelidskou skutečnost. Nechtěla jsem, aby nastalo ráno. Mohlo přinést pouze hrůzu a mě už nezbývalo dřívější pevné přesvědčení, že mohu toto všechno překonat nezlomena, nezradivši svého otce ani sebe. Pocit viny za jeho předvaný život mě pohltil. Bolest nakonec ohromila, trhajíc na cáry moje utrápené srdce. K mému velkému překvapení a divokému roztrpčení jsem vyskočila kvůli hluku za dveřmi a uvědomila si, že jsem spala. Jak se to mohlo stát? Jak jsem vůbec mohla usnout? Ale zjevně se naše nedokonalé lidské tělo v některých nejtěžších chvíli života nepodřizuje našim přáním a brání sebe samo, aby přežilo. Tak jsem neschopna snášet další utrpení, prostě utekla do klidu, abych zachránila svou umírající duši. Ale teď už bylo pozdě. Přišli pro mě, aby mě doprovodili na popravu mého otce. Ráno bylo jasné a čisté. Na jasně modré obloze vysoko plula nadýchaná bílá oblaka, slunce vstávalo vítězně, radostně a zářivě. Den sliboval být krásný a slunný, jako samo přicházející jaro. A uprostřed toho svěžího, probuzujícího se života se moje zmučená duše svíjela a sténala, pohroužená v hlubokou, chladnou, neproniknutelnou tmu. Uprostřed sluncem zalitého nevelkého náměstíčka, kam mě přivezl krytý kočár, se tyčila předem postavená, k použití připravená ohromná hranice. S vnitřním chvěním jsem na ní hleděla a nemohla jsem otrhnout oči. Odvaha mě opustila a zachvátil mě strach. Nechtěla jsem vidět, co se děje. Vypadalo to strašlivě. Náměstí se postupně zaplňovalo zachmuřenými ospalými lidmi. Hned po probuzení je přiměli sledovat cizí smrt a to jim nedělalo příliš velké potěšení. Řím se dávno přestal kuchat hranicemi inkvizice. Pokud na začátku někoho zajímala cizí muka, několik let poté se lidé báli, že zítra se na hranici může ocitnout kdokoliv z nich. A obyvatelé Říma ve snaze vyhnout se nepříjemnostem opouštěli rodné město. Opouštěli Řím. Od začátku Karafovy vlády zůstala ve městě jen asi polovina obyvatel. Nepřál si v něm pobývat, pokud to šlo, ani jeden více či méně normální člověk. A bylo to snadné pochopit. Karafa si necenil nikoho. Ať to byl prostý člověk nebo princ z královské krve a jindy dokonce kardinál jeho svaté církve. Papeže nezastavilo nic. Lidé pro něj neměli hodnotu ani význam. Byli jen přijatelní nebo nepřijatelní pro jeho svatý zrak. No a zbytek už se řešilo velmi jednoduše. Nepřijatelný člověk šel na hranici a jeho bohatství naplnilo pokladnici jeho milované svaté církve. Najednou jsem pocítila měkký dotek. To byl otec. Stál už připoután u přízračného kůlu a laskavě se se mnou loučil. Odcházím, dceruško, buď silná. Toto je jen přechod. Necítím bolest. On tě prostě chce zlomit. Nedovol mu to. Radosti moje. Brzy se setkáme, vždyť víš. Tam už nebude žádná bolest. Tam bude pouze světlo. Jakkoliv to bolelo, dívala jsem se na něj, neotrhla jsem zrak. Znovu mi pomohl vstát, jako kdysi dávno, když jsem byla ještě dítě a myslí hledala jeho podporu. Chtělo se mi křičet, ale duše mlčela. Buď už neměla žádné city, nebo byla mrtvá. Kat jako obvykle přistoupil k hranici a nesl smrtonosný oheň. Konal to tak snadno a prostě, jako by podpaloval u sebe doma útulný krb. Srdce divoce vyrazilo a stuhlo, vědouc, že právě teď otec odejde. Nevydržela jsem a v mysli jsem na něj zakřičela. Otče, rozmysli se. Ještě není pozdě, vždyť můžeš odejít závanem. On tě nikdy nedokáže najít. Prosím tě, otče. Ale on jen smutně zavrtil hlavou. Když uteču, pustí se za Anou. A ona nemůže utéci. Sbohem, dceruško. Sbohem, milá. Pamatuj. Budu vždycky s tebou. Musím jít. Sbohem, radosti moje. Kolem otce zajiskřil jasný zářící sloup, svítící čistým namodrlým světlem. Toto nádherné světlo objelo jeho fyzické tělo, jako by se s ním loučilo. Objevil se jasný, poloprůhledný zlatý duch, který se na mě lehce a laskavě usmál. Viděla jsem. Toto byl konec. Otec ode mě odešel navždy. Jeho duch začal pomalu stoupat vzhůru. A zářivý kanál splanul modravými jiskřičkami a zavřel se. Bylo po všem. Můj skvělý dobrý otec, můj nejlepší přítel, s námi nebyl více. Jeho prázdné fyzické tělo ochablo a bezvládně viselo v provazech. Vážený a čestný pozemský život byl přerván podlehl nesmyslnému příkazu nepříčetného člověka. Pocítila jsem přítomnost někoho známého, obrátila jsem se, vedle mě stál Sever. Kop se, Izidoro, přišel jsem ti pomoci. Vím, je ti velmi těžko, slíbil jsem tvému otci, že ti pomohu. Pomůžeš? V čem? Zeptala jsem se hořce. Pomůžeš mi zabít Karafu? Sever odmítavě zavrtěl hlavou. Ale jinou pomoc nepotřebuju. Jdi pryč, Severe. A odvrátivši se od něj, dívala jsem se, jak hořelo to, co ještě před chvílí bylo mým laskavým, moudrým otcem. Viděla jsem, že odešel, že necítil tu nelidskou bolest. Že teď byl daleko od nás, odebral se do neznámého, nádherného světa, kde všechno bylo klidné a dobré. Ale pro mě stále hořelo jeho tělo. To hořely ty milované ruce, které mě objímaly jako dítě, utišovaly a chránily mě před vším trápením a starostmi. To hořely jeho oči, do něž jsem s láskou hleděla, hledajíc uznání. stále to byl pro mě můj milovaný, dobrý otec, kterou jsem tak dobře znala a tak silně a horoucně milovala. Právě jeho tělo nyní nenasytně požírali hladové, zlostné, pěsnící plameny. Lidé se začali rozcházet. Tentokrát pro ně byla poprava nepochopitelná, protože nikdo neoznámil, kdo byl popravený člověk a za co zemřel. Nikdo se neobtěžoval říct ani slovo. Dokonce i sám odsouzený se choval poněkud zvláštně. Většinou lidé křičeli divokým křikem, dokud se jim bolestí nezastavilo srdce. Tenhle mlčel, dokonce i když ho plameny pohltily. No, žádný dav, jak známo, nemá rád nepochopitelné. Proto mnozí chtěli odejít od hříchu dál. Ale papežská stráž je vrátila a nutila je dívat se na to, na tu popravu do konce. Začalo nespokojené reptání. Karfovi lidé mě chytili za ruce a násilím strčili do jiného vozu, ve kterém seděl svatý papež. Byl velmi rozlobený a podrážděný. Já to věděl, že odejde. Jedeme. Tady už nemáme co dělat. Prosmilování, mám právo alespoň vidět to až do konce, vzepřela jsem se. Nepředstírejte, Izidoro, zasněmával papež. Vy dobře víte, že tam není. A tady prostě dohoří jen kus mrtvého masa. Jedeme. A těžký kočár se pohnul z náměstí, ani mi nedovolil dívat se, jak v osamění dohořelo pozemské tělo nevinně popraveného skvělého člověka, mého otce. Pro Karafu to byl jen kus mrtvého masa, jak to vyjádřil sám svatý otec. Mně se z takového srovnání zježily vlasy. Musela existovat dokonce i pro Karafu nějaká hranice. Ale očividně tato bestie žádnou hranici v ničem neměla. Tak dáme si písničku. Jednu jazyčnou.
Prošedšeje vesna, моя мечта из первого утра. Скажи мне, в чем моя вина? Я вечер, ты сплошное утро. Какая светлая печаль и музыка воспоминаний. Ах, как мне жаль, ах, как мне жаль несостоявшихся свиданий. Мы так нелепо разошлись, я даже сетовать не смею. Но вновь вмешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Ты посох, посланный судьбой, мой карнавал из листопада. Всегда одной самой собой. Останься, лучшего не надо. Мы так нелепо разошлись, я даже сетовать не смею. Но вновь мешаться в вашу жизнь я не смогу, я не сумею. Мы так
не смогу, я не сумею.
Zahráli a pojďme pokračovat. V příběhu jenom mi tady napsala Iša, že tu a tam se stane ten období, kdy je potřeba významným způsobem se vypořádat světlem jako takovým, když takhle pojmenuju, čili s bytostmi ze světla, tak to zkrátka dobře se vtělí Satan. To vypadá. Takže Karafa byl vtěleným Satanem. Bych si nezadal, že to období před, které si pamatujeme ještě před koronašílenstvím a předtím, než jsme se dostali do Harmonického univerza 2, jsme měli také tady na planetě v realitě, kde jsme měli vtěleného Satana. Jenom pro vaši představu, papež fungoval 4 roky. A pak ho zabila ta jeho touha po nesmrtelnosti. Takže řádil ještě jako papež 4 roky. Pak odešel za těmi. No, za nima ne. Ale pak musel chce nechce odejít. Tak bych to asi řekl. Strašný den se chýlil ke konci. Seděla jsem u otevřeného okna, nic jsem necítila a neslyšela. Svět se pro mě stal mrtvým a neradostným. Zdálo se, že existuje odděleně, neprobojoval se do mého unaveného mozku a nijak se mě nedotýkal. Na okenním parapetu vřískali hrající se neposední římští vrabci. Dole zněly lidské hlasy a obvyklý denní hluk rušného města. Ale to všechno ke mně doléhalo skrz jakousi velmi silnou zeď, která téměř nepropouštěla zvuky. Můj obvyklý vnitřní svět byl pustý a hluchý, byl naprosto cizí a temný. Milý, laskavý otec již není. Následoval Girolama, ale pořád mi zůstávala Anna a věděla jsem, že musím žít, abych ji mohla ochránit před sofistikovaným vrahem, který si říkal zástupce Boha, svatým papežem. Bylo těžké si představit, pokud Karafa byl jen jeho zástupce, jaká bestie by musel být jeho milovaný Bůh. Snažila jsem se dostat ze svého zamrzlého stavu, ale jak se ukázalo, nebylo to tak jednoduché. Tělo vůbec neposlouchalo, nechtělo ožívat a unavená duše hledala pouze pokoj. Tehdy, když jsem viděla, že se nic převratného nestane, rozhodla jsem se prostě zůstat v klidu a nechat všechno jít svou cestou. Na nic víc jsem nemyslela a nic nerozhodovala. Prostě jsem odletěla tam, kam toužila moje zraněná duše, aby unikla. Aby si alespoň trošku oddychla a zapomněla, odešla daleko od zlého pozemského světa tam, kde vládlo jen světlo. Viděla jsem, že karafa mě nenechá dlouho na pokoji, navzdory tomu, co jsem si musela prožít právě naopak, bude počítat s tím, že bolest mě oslabila a odzbrojila a možná právě v tuto chvíli se pokusí mě přimět, abych se vzdala nějakým dalším strašným úderem. Dny míjely, ale k mému velkému překvapení se karafa neukázal. To byla velká úleva, ale slabost, bohužel, protože jsem si nemohla dovolit. Aha, tak nevím, to nějak neváže. Neboť každou chvíli jsem čekala, jakou novou podlost si pro mě vymyslí jeho temná zlá duše. Bolest s každým dnem pomaličku otupovala, hlavně díky událostem před pár týdny a úplně ohromující a radostné nečekané události objevila se u mě schopnost slyšet svého mrtvého otce. Nemohla jsem ho vidět, ale velmi jasně jsem ho slyšela a rozuměla každé slovo, jako by otec byl vedle mě. Nejprve jsem tomu nemohla uvěřit, myslela jsem, že jen blouzním z úplného vyčerpání. Ale volání se opakovalo a byl to skutečně otec. Byla jsem radostí bez sebe a obávala jsem se, že se najednou právě teď prostě sebere a zmizí. Ale otec nezmizel a pomalu se uklidňujíc, byla jsem konečně schopna mu odpovědět. Skutečně je to pravda, jsi to ty, kde jsi teď? Proč tě nemůžu vidět? Dceruško moje, ty mě nevidíš, protože jsi zcela vyčerpaná, milá. A na mě vidí, byl jsem u ní. I ty uvidíš, má drahá, jen potřebuješ čas, aby ses uklidnila. Čisté, známé teplo se mi rozlilo po celém těle, obklopilo mě radostí a světlem. Jak se máš, otče? Řekni mi, jak vypadá ten druhý život? Jaký je? Je úžasný, má milá, jenom je dosud nezvyklý. A tak nepodobný našemu bývalému pozemskému. Tady lidé žijí ve svých světech. A jsou tak krásné tyto světy. Jenom já jsem ho ještě nedostal. Zdá se, že je pro mě ještě brzy. Hlas se na vteřinu odmlčel, jako by se rozhodoval, zda mluvit dále. Navštívil mě tvůj Gerolamo, dceruško. Je stejně živý a milující, jak byl na zemi. Velice se mu stýská a touží po tobě. A požádal mě, abych ti řekl, že tě pořád stejně miluje i tam. A čeká na tebe, dokud nepřijdeš. A tvoje máma, ona je také s námi. My všichni tě milujeme a čekáme na tebe, má milá. Opravdu nám chybíš. Dávej na sebe pozor, dceruško. Nedopřej karafovi tu radost, aby se ti vysmál. Přijdeš zase ke mně, otče, uslyším tě ještě. Prosila jsem ze strachu, že najednou zmizí. Uklidně se, dceruško, teď je to můj svět a karafova moc se na něj nevztahuje. Nikdy tě neopustím. Ani Anu, přijdu k vám, když zavoláte. Uklidně se, milá. Co cítíš, otče? Cítíš něco? Zeptala jsem se ještě trochu rozpačitá z naivní otázky. Cítím všechno stejně, jako jsem cítil na zemi. Jen mnohem jasněji. Představ si kresbu tuškou, která se najednou zaplní barvami. Všechny mé pocity, všechny mé myšlenky jsou mnohem silnější a barevnější. A ještě, pocit svobody je úžasný. Jako bych byl stejný jako vždy, ale zároveň úplně jiný. Nevím, jak to přesně vysvětlit, má drahá. Jako bych mohl obejmout celý svět, nebo prostě odletět daleko, daleko ke hvězdám. Všechno se zdá možné, jako bych mohl dělat všechno, co si budu přát. Je to velmi těžké popsat, vyjádřit slovy. Ale věř mi, dceruško, je to úžasné. A navíc, vzpomínám si teď na všechny své životy. Pamatuji si všechno, co se kdy se mnou dělo. To všechno je ohromující. Není tak špatný, jak se zdálo, tento druhý život. Takže se neboj, dceruško, jestli budeš muset jít sem. My všichni budeme na tebe čekat. Pověz, otče, skutečně i lidi, jako je karafa, tam čeká také překrásný život? Vždyť v tom případě je to opět hrozná nespravedlnost. Skutečně všechno opět bude jako na zemi? Skutečně nikdy nebude potrestán? O ne, moje radosti, pro karafu zde není místo. Slyšel jsem, že takový jako on odcházejí do strašného světa, ale já jsem tam ještě nebyl. Říká se, že je to to, co si zasloužili. Chtěl jsem se tam podívat, ale zatím jsem to nestihl. Nezepokojuj se, dceruško. Dostane svoje, až přijde sem. Můžeš mi odtud pomoci, otče? Zeptala jsem se se skrytou nadějí. Nevím, má drahá, pořád nerozumím tomuto světu. Jsem jako dítě, dělám první krůčky. Musím se nejprve naučit chodit, než ti mohu odpovědět. A teď už musím jít, s Bohem, drahá. Nejprve se musím naučit žít mezi našimi dvěma světy. A pak k tobě budu chodit častěji. Odvahu, Izidoro. A za nic na světě se nevzdávej Karafovi. On jistě dostane, co si zaslouží. Můžeš mi věřit. Otcův hlas zněl stále tišeji, až zeslábl a zmizel. Moje duše se upokojila. Byl to opravdu on. A žil znovu, tentokrát ve svém, mně ještě neznámém posmrtném světě. Ale všechno vnímal a cítil, jak sám právě řekl, a dokonce mnohem jasněji, než když žil na zemi. Už jsem se nemusela bát, že už o něm nikdy neuslyším. Že ode mě odešel navždy. Ale moje ženská duše navzdory všemu stejně po něm stále truchlila. Potom, že jsem ho nemohla prostě lidsky obejmout, když jsem se cítila osamělá. Že jsem nemohla skrýt svůj smutek a strach na jeho široké hrudi, hledajíc klid. Že jeho silná laskavá dlaň už nemohla pohledit mou unavenou hlavu, jako by říkala, že všechno se spraví a vše bude jistě dobré. Strašně mi chyběly tyto malé a zdánlivě nevýznamné, ale tak drahé, čistě lidské radosti a duše po nich hladověla a nemohla najít útěchu. Ano, byla jsem bojovník, ale pořád jsem byla i žena. Jeho jediná dcera, která vždycky věděla, že i když se stane nejhorší, otec vždy bude vedle mě, bude se mnou. A bolestně jsem to všechno postrádala. Abych nějak se třásla nahromaděný žal, přiměla jsem se přemýšlet o Karafovi. Podobné myšlenky mě přiměly vystřízlivět a vnitřně se sebrat, protože jsem dobře věděla, že tento klid byl jen dočasný odklad. Ale k mému velkému překvapení se Karafa stále neukázal. Dny míjeli, úzkost rostla. Snažila jsem se najít nějaké vysvětlení jeho nepřítomnosti, ale nic seriózního bohužel mě nenapadalo. Cítila jsem, že něco chystá, ale nemohla jsem uhádnout, co. Zmučené nervy se vzdávaly a abych se úplně nezbláznila z čekání, začala jsem každý den chodit na procházku po paláci. Neměla jsem zakázáno, ale ani povoleno vycházet, proto nechtějíc dál sedět pod zámkem, rozhodla jsem se, že se budu procházet. I kdyby se to někomu nelíbilo. Palác byl obrovský a neobyčejně bohatý. Krása komnat ohromovala představivost, ale já osobně bych v takovém do očí bijícím luxusu nikdy nemohla žít. Zlacení stěn a stropů drtilo a utlačovalo mistrovství nádherných fresek, udušených v třpitivém obklíčení zlatých tónů. S požitkem jsem vzdávala hold talentu umělců, kteří vymalovali toto divu krásné obydlí, hodiny obdivující jejich výtvory a kochajíc se vytříbeným mistrovstvím. Zatím mě nikdo neobtěžoval, nikdo mě ani jednou nezastavil. I když se mnou stále potkávala nějaké lidi, kteří se mi uctivě poklonili a šli dál, spěchajíc se každý po své práci. Přes tuto falešnou svobodu mě to všechno znepokojovalo a každý nový den přinášel větší a větší tíseň. Tento klid nemohl trvat věčně. A já jsem si byla téměř jistá, že nepochybně vyplodí nějakou pro mě strašnou a bolestnou pohromu. Abych pokud možno to nejméně myslela na zlé, každý den jsem se nutila stále dál podrobněji zkoumat ohromující papežský palác. Zajímal mě limit mých možností. Vždyť muselo být někde zakázané místo, kam cizí nesmí vstoupit. Ale ku podivu zatím se mi nepodařilo vyvolat u strážných žádnou reakci. Bylo mi bez překážek povoleno jít všude, kam chci, samozřejmě mimo opuštění samotného paláce. Tak jsem se toulala úplně svobodně po příbytku svatého papeže a lámala si hlavu, netušíc, co znamená tato nevysvětlitelná dlouhá přestávka. Viděla jsem, že se karafa velmi často nachází ve svých pokojích, což znamenalo jediné, ještě nevyrazil na dlouhé cesty. Ale ani mě z nějakého důvodu neznepokojoval, jako by upřímně pozapomněl, že jsem v jeho moci a že jsem ještě naživu. Během mých procházek jsem potkala spoustu různých přerůzných návštěvníků, kteří byli na oficiální návštěvě u svatého papeže. Byli to jak kardinálové, tak nějaké mě neznámé, velmi vysoce postavené tváře, tak jak jsem soudila podle jejich oděvu a podle toho, jak hrdě a nezávisle jednali s ostatními. Ale po odchodu z papežských komnat všichni tito lidé už nevypadali tak jistí a nezávislí, jak byli před přijetím. Vždyť pro karafu, jak jsem již řekla, nemělo význam, kdo byl člověk stojící před ním. Jediná důležitá pro papeže byla jeho vůle. A na ostatním nezáleželo. Proto jsem často viděla velmi zničené návštěvníky, překotně se snažící, co nejrychleji opustit papežské komnaty. Jeden takový, úplně stejný chmurný den jsem se najednou rozhodla uskutečnit to, co mi už dávno nedávalo pokoje. Navštívit konečně zlověstné papežské sklepení. Viděla jsem, že to jistě hrozí následky, ale očekávání nebezpečí bylo stokrát horší než nebezpečí samo. Tak jsem se rozhodla. Sešla jsem dolů po úzkých kamenných schodech, otevřela těžké, smutně známé dveře a ocitla jsem se v dlouhé, vlhké chodbě, která páchla plísní a smrtí. Osvětlení tam nebylo, ale i dál mi nedělalo potíže, protože jsem se vždycky dobře orientovala ve tmě. Množství malých, velmi těžkých dveří bezútěšně následovalo jedny za druhými, úplně se ztrácejíce v hlubinách temné chodby. Pamatovala jsem si ty šeré zdi, pamatovala jsem si hrůzu a bolest, které mě doprovázely pokaždé, když jsem se odtud vrátila. Ale přikázala jsem si být silná a nepřemýšlet o minulosti. Přikázala jsem si prostě jít. Konečně hrozná chodba skončila. Pořádně jsem se rozkoukala ve tmě a na samém konci jsem okamžitě uviděla úzké železné dveře, za kterými tak brutálně zahynul můj ničím se neprovinivší manžel, můj ubohý Girolám, a za kterými obvykle bylo slyšet strašný křik a pláč lidí. Ale v ten den obvykle zvuky z nějakého důvodu nebyly slyšet. Víc než to, za všemi dveřmi bylo podivné, mrtvé ticho. Málem jsem si pomyslela, konečně karafa přišel k rozumu, ale hned jsem sama sebe opravila. Papež nebyl z těch, kdo by se vzpamatoval, nebo se najednou stali lepšími. Jednoduše, když je na začátku brutálně mučil, aby se dozvěděl potřebné, potom na své oběti zjevně načisto zapomněl a nechal je jako odpad na milost jejich katům. Opatrně jsem se přiblížila k jedním dveřím, tiše jsem stiskla kliku, dveře se ani nehnuly. Tak se mi začala slepě ohmatávat, doufajíc, že najdu obvyklou závoru. Ruka narazila na velký klíč. Otočila jsem jim a těžké dveře se skřípěním pootevřely dovnitř. Opatrně jsem vstoupila do mučírny a nahmatala jsem vyhaslou louč. Oheň tu k mé velké lítosti nebyl. Podívejte se doleva, ozval se najednou slabý, vyčerpaný hlas. Vzala jsem sebou překvapení, v místnosti někdo byl. Tapala jsem rukou po levé stěně a konečně jsem nahmatala, co jsem hledala. Ve světle zažehnuté louče přímo přede mnou zářily velké, široce otevřené, chrpově modré oči. Opřený o studenou kamennou zeď seděl tam vyčerpaný širokými železnými řetězy přikovaný muž. Neschopná dobře vidět jeho tvář, přinesla jsem světlo blíž a překvapeně ucouvla na špinavé slámě, celý potřísněný vlastní krví seděl kardinál. A podle jeho postavení jsem si hned uvědomila, byl jedním z nejvýše postavených, jedním z nejbližších jeho svatosti papeže. Co přimělo svatého otce tak krutě zacházet se svým možným nástupcem? Dokonce i se svými Karafa zacházel se stejnou krutostí. Je vám špatně, vaše eminence? Jak vám mohu pomoci, zeptala jsem se, bezradně se rozlížejíc. Dodala jsem alespoň hlt vody, abych dala pít nešťastníkovi, ale voda tam nebyla. Podívejte se na zděj, jsou tam dvířka. Tam si schovávají víno, zašeptal muž, jako by uhodl mé myšlenky. Našel jsem skříňku, opravdu tam byla láhev páchnoucí plísní a levným kyselým vínem. Muž se nehýbal, tak jsem ho vzala za bradu a snažila jsem se ho napojit. Neznámý byl ještě docela mladý, asi 40 až 45 let a velmi neobyčejný. Vypadal jako smutný anděl, zmučený zvířaty, která se nazývala lidmi. Jeho obličej byl velmi hubený a jemný, ale velmi pravidelný a příjemný. A v této zvláštní tváři jako dvě hvězdy hořely vnitřní silou jasné modré oči. Něčím se mi zdál povědomí, ale nemohla jsem si vzpomenout, kde a když jsem ho mohla potkat. Cizinec tiše zasténal. Kdo jste, monsignore? Jak vám mohu pomoci? Zeptal jsem se znovu. Jmenuji se Giovanni. Víc vidět nepotřebujete, Madonu. Chraplavě řekl muž. Ale kdo jste vy? Jak jste se sem dostala? Ach, to je velmi dlouhý a smutný příběh, usmála jsem se. Jmenuji se Isidora. Víc vidět také nepotřebujete, monsignore. Víte, jak se odsud dostat, Isidora? Usmál se kardinál v odpověď. Vždyť jste se nějak dostala sem. Bohužel odtud není tak jednoduché utéci, odpověděla jsem smutně. Můj manžel to v každém případě nedokázal a otec se dostal jen na hranici. Giovanni se na mě velmi smutně podíval a přikývl, že všechno pochopil. Snažila jsem se mu dát napít ještě vína, ale nic se nestalo. Nebyl schopný polknout ani malinko. Prohlédla jsem ho po svém způsobu a viděla jsem, že ten ubožák má těžce poškozenou hruď. Máte proražený hrudní koš, monsignore, můžu vám pomoci, jestli samozřejmě se nebojíte přijmout pomoc od čarodejnice, řekla jsem s to nejlaskavějším úsměvem. V slabém světle dýmající louče se pozorně zadíval do mé tváře, až jeho oči nakonec zasvítly poznáním. Já vím, kdo jste. Vzpomínám si na vás. Vy jste slavná benátská vědma, s níž se jeho svatost za žádnou cenu nechce rozloučit, pronesl tiše Giovanni. O vás kulí legendy, Madonna. Mnozí kolem papeže si přejí, abyste byla mrtvá, ale on nikoho neposlouchá. Proč jste pro něj tak důležitá, Isidoro? Bylo jasné, že se mu hovoří velmi těžce. Při každém nádechu kardinál sípal a kašlal, neschopen se normálně nadechnout. Musíme končit. Musíme předat. Tak, Vítek je připravený, takže dáme si nějakou krátkou písničku a potom už předáme vysílání. Takže mějte se krásně, vážení milí posluchači, to bylo pro dnešek vše. Budu se loučit a uslyšíme se zítra v 17 hodin společně s Išou a potom v 21 hodin s poslancem Lubomírem Volným. A pokud to vyjde, tak v pátek s Lenkou Tarabovou. Mějte se krásně. Budu se na vás těšit a zítra tedy opět naslyšenou. A teď, pro tuto chvíli, než předám Vítkovi, tak se s vámi loučím. No jak jinak, než Petr Václav. Mějte se moc fajn.
Já oslí kuklu mám, k mým rolničkám patří smích a smích slyším všude zní. Jak procházím světem tím, světem, který rád tak se chválí sám, že jen k bláznu mám důvěru jít. Trápiska bytosti bez duší, svět přízraků mlčení poruší, ovzduší kouzel čar, zahlédnu pokaždé ten tvar. Svůj vlastní šklep, zrcadla střep, kejklířů vzmar. pár frašek umím hrát a k oslavám patří žert. A čert je má figura, ta nestvůra, kterou dám rozhřešení vám. Prahům nevěstkám úspěch mám a svět je jak má být. Bůh ví, že mám už s maskou zrostlou tvář, věru mám, stín v duši, věčný strach, vždyť i ve fraškách, co mám rád, se vás začínám bát. Drápiska bytosti bez duší, svět přízraků mlčení poruší, ovzduší kouzel čar, zahlédnu po každé ten tvar. Svůj vlastní žklep, zrcadla střep, kryklířův smaň. Drápiska bytosti bez duší, svět přízraků mlčení poruší, ovzduší kouzel čar, zahlédnu po každé ten tvar. Svůj vlastní šlep, zrcadla střep, kejklířů zmar.